Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni siku ya Jumanne, Januari 3 mwaka 2017. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, siku chache tu baada ya serikali ya Kenya kuwatambua na kuwasajili jamii ya Wamakonde, jamii nyingine ya Washona kutoka nchini Zimbabwe na wajitokeza wakitaka kutambuliwa.
Kwa changamoto ni vile tu mambo ya mabarua, watu kupata vitambulisho namna hiyo, lakini serikali kwa ujumla inatutunza tu.
Habari kamili kuwa nasi ndani ya VOA Express. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Na katika makala yetu ya hoja kwa hoja, hatua ya rais wa Tanzania John Magufuli kufukuza kazi au kumtumbua aliyekuwa mkurugenzi wa shirika la umeme nchini humo TANESCO, wananchi nao wanasemaje?
Lakini pia sikubaliana na kupandisha gharama za umeme, si hiyo sikubaliana nayo.
Basi kwa mambo yote hayo utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Sunday Shomari.
Vyombo vya habari vya Uturuki vimeonyesha kanda ya video ya mwanamume mmoja ambaye wanasema ni mshukiwa wa shambulizi ambao limeua watu wapatao 39 wakati wa shambulizi la mwaka mpya mjini Istanbul katika klabu moja ya usiku. Kanda ya video inaonekana kuchukuliwa na simu ya mkononi ya mwanamume ambaye alikuwa amebeba simu huku akitembea kuzunguka eneo la Taksim Square. Alitumia muda mwingi kuangalia kamera lakini hakuwa akizungumza. Bado haiko bayana lini kanda hiyo ilirekodiwa. Mamlaka awali ilitoa picha ambazo zilikuwa zikionekana vizuri za mshukiwa mshambuliaji zilizochukuliwa kwenye kamera ya usalama kwenye eneo. Vyombo vya habari vya Uturuki pia vimeripoti hii leo kwamba mamlaka zimewatia ndani raia wawili wa kigeni waliokamatwa katika uwanja wa ndege wa Atatürk mjini Istanbul kuhusiana na shambulizi hilo. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa. Waangalizi wa siri wanasema shambulizi la anga karibu na mpaka wa Uturuki limeua viongozi wapatao watatu wenye msimamo mkali siku ya Jumapili usiku, ikiwa ni pamoja na kamanda wa kikosi cha wanamgambo wa kabila la Uyghur kutoka magharibi mwa China. Shirika la Syrian Observatory for Human Rights ambalo linafuatilia na kuripoti vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria limesema watu wanane waliuawa kwenye shambulio hilo katika jimbo la kaskazini la Idlib katika barabara kutoka katika mji wa Samada kuelekea mpakani. Haikujulikana mara moja nani alifanya shambulizi hilo, lakini shirika la Syrian Observatory for Human Rights linasema inawezekana kwa kiasi kikubwa limefanywa na majeshi ya muungano yanayoongozwa na Marekani yanayopambana na kundi la Islamic State katika eneo hilo. Umoja wa Mataifa umeeleza jana Jumatatu kwamba ugaidi na vitendo vingine vya ghasia vimeua raia wapatao 6,878 na kujeruhi wengine wapatao 12,388 nchini Iraq mwaka jana. Lakini idadi ya majeruhi inaweza kuwa kubwa zaidi kwa sababu haijumuishi raia waliouawa au kujeruhiwa katika jimbo la magharibi la Anbar katika miezi ya Mei, Julai, Agosti na Desemba. Umoja Mataifa unasema idadi ya majeruhi kwa mwezi Desemba ni ndogo ikilinganishwa na miezi iliyopita licha ya kuongezeka kwa mashambulizi ya milipuko ya mabomu kutoka kwa magaidi kufikia mwishoni wa mwezi ambayo ililenga zaidi raia. Hii ni VOA Express, naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Washington DC. Chama cha upinzani cha Renamo nchini Msumbiji kimeongeza muda wa sitisho la mapigano kwa miezi miwili ili kuruhusu mazungumzo na serikali ya Rais Filipe Nyusi na kuongeza matumaini kwa utaratibu wa amani. Pande zote zimekuwa zikipambana mara kwa mara tangu Renamo iwasilishe changamoto ya matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2014 katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Wachambuzi wanasema ushindani juu ya rasilimali za asili huenda pia ukasababisha ghasia. Msumbiji ipo katika harakati za uchimbaji mkubwa wa gesi ambao huenda ukabadili nchi hiyo ambayo ni moja mataifa masikini sana duniani na kuingia katika nchi ya daraja la kati. Wa Republican katika baraza la wawakilishi walipiga kura Jumatatu kuweka taasisi isiyoegemea upande wowote iliyokuwa ikihusika na kuchunguza uwezekano wote wa uvujaji wa taratibu na wawakilishi chini ya mamlaka ya ofisi inayosimamiwa na wabunge wenzao. Ofisi isiyoegemea upande wowote ya sheria na taratibu ilianzishwa mwaka 2008 kutokana na kashfa kadhaa za hali ya juu za rushwa na ufisadi zikihusisha wawakilishi hao. Katika mkutano wa faragha walipiga kura ya 119 dhidi ya 74 na kuamua hiyo OCE itakuwa chini ya mamlaka na maelekezo ya kamati ya bunge ya taratibu na sheria. Mabadiliko hayo yatarajiwa kupitishwa na bunge. Na rais mteule wa Marekani Donald Trump anasema Korea Kaskazini hawataweza kutengeneza kombora la nyuklia lenye uwezo wa kufika Marekani. Haiwezi kutokea, Trump aliandika katika ujumbe wa Twitter bila kufafanua. Maelezo hayo ya Trump yamekuja siku moja baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kusema nchi yake inakaribia kufanya majaribio ya kurusha kombora lenye kusafiri umbali mrefu. Korea Kaskazini imefanya majaribio kadhaa ya makombora ya masafa mafupi na imekuwa na mafanikio mchanganyiko. Baadhi ya wataalamu wanasema itachukua miaka kadhaa kwa Korea Kaskazini kutengeneza kombora la nyuklia lenye uwezo wa kufika Marekani.
Unasikiliza VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tuelekee kwenye ripoti zetu, ambapo tunaelekea nchini Uganda. Na mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Katumba Wamala alinusurika kifo katika shambulizi la jana mjini Mogadishu nchini Somalia. Wamala alikuwa amewatembelea wanajeshi wake na alikuwa katika mkutano wakati wa shambulizi hilo lililokuwa limelenga jengo walimokuwa. Shambulizi la jana linajiri wakati wanajeshi wa Burundi wanataka kuondoka nchini Somalia. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Akisimulia jinsi shambulizi hilo lilivyotokea, mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Katumba Wamala amesema wanajeshi wake walikuwa na taarifa za ujasusi na za kuaminika kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab walikuwa wamepanga kufanya mashambulizi. Akitaja mashambulizi hayo kuwa mapokezi aliyoyapata ya kushangaza, Wamala amesema alikuwa ndani ya jengo lililokuwa limelengwa. Gari la kwanza lililokuwa limejaa vilipuzi lilijaribu kukwepa ukaguzi kwenye lango la kambi kuu alipokuwa Katumba kabla ya kulipuliwa, huku gari la pili nalo kulipuliwa baadaye.
As we arrived here we had reception in quotes from VBID, vehicle borne ID.
Tulipokelewa kwa mshtuko wa mashambulizi yaliyokuwa yametulenga katika kambi kuu ya jeshi. Magaidi hawakufanikiwa kutekeleza lengo lao, kwani maafisa wetu walikuwa makini sana na kulipua gari lilokuwa na vilipuzi. Mwanajeshi mmoja wa Uganda alijeruhiwa kidogo.
A small fragment but not in a worrying condition.
General Wamala yumo nchini Somalia kukagua operesheni ya wanajeshi wanaolinda amani wa AMISOM, hasa wale kutoka Uganda, na vilevile kufanya mikutano ya usalama wakati wa uchaguzi nchini humo. Lakini ameeleza wasiwasi wapo wanajeshi wa Burundi wanashikilia msimamo wao wa kutaka kuondoka nchini Somalia kutokana na shida ya malipo kutoka kwa Umoja wa Ulaya.
The threat by Burundi to leave is a cause for worry. We have been with Burundi through thick and thin all this time.
Tishio la Burundi kutaka kuondoka linatia wasiwasi sana. Tumekuwa na Burundi katika shughuli hii na tumepitia hali ngumu pamoja. Wanajeshi wa Burundi wana mchango mkubwa sana katika kuleta amani Somalia. Ni wao wanaolinda jiji la Mogadishu ambalo ndilo moyo wa shughuli zetu zote na uwanja wa ndege. Endapo wataondoka, wataacha pengo kubwa sana ambalo litatatiza kazi yetu. Kulingana na Jenerali Wamala, mafanikio makubwa ya wanajeshi wa AMISOM ni kuhakikisha usalama na kuwezesha nchi ya Somalia kuandaa uchaguzi mkuu baada ya miaka mingi. Tatizo hata hivyo analosema linavunja moyo ni ukosefu wa malipo kwa wanajeshi hao kwa muda unaofaa, na muungano wa Ulaya kupunguza malipo kwa kila mwanajeshi kwa kiasi cha 20%. Afueni ni kwamba wanajeshi wamelipwa marupurupu waliokuwa wakidai kati ya mwezi Januari na Septemba, na pesa wanazodai sasa ni malipo ya kuanzia mwezi Oktoba. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na mara baada ya kutoka nchini Uganda, tunaelekea nchi jirani ya Kenya, ambapo siku chache tu baada ya serikali ya Kenya kuwatambua na kuwasajili watu jamii ya Wamakonde katika pwani ya Kenya ambao asili yao ni nchini Msumbiji, jamii nyingine ya Washona kutoka nchini Zimbabwe sasa imejitokeza na wanaomba kutambuliwa. Libet Adede kwa ushirikiano na Janet Murikira wamekutana na watu wa jamii hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Jamii hiyo ya watu takriban 2,000 wanaishi Kikuyu eneo la kati mwa Kenya, huku wengine wakipata hifadhi katika miji ya Malindi hapa Pwani, Meru na pia Embu. Hawana lugha kamili japo wanazungumza Kishona, Kiswahili na pia lugha za jamii za Wakenya zilizo karibu nao, na wanapendelea mavazi meupe haswa sana kwa wanawake. Inadaiwa kuwa jamii hiyo imekuwa nchini Kenya kwa kipindi cha takriban miaka 50 baada ya kuwasili kutoka taifa la Zimbabwe, azma ikiwa ni kuendeleza injili. Ndoro, mwenye umri wa miaka 40, anasema kuwa wazee wake walifika Kenya wakiandamana na nabii wao Johanna Musowe wa kanisa la Gospel of God.
Wakakuja wakati Kenya ilikuwa kabla haijapata uhuru. Waliingia hapa, wakaishi hapa. Wengi tukao tumezaliwa Kenya. Na pia wakaweza kusajili kanisa. Lakini members wa kanisa kutokuanzia Afrika Kusini, kulikuwa na watu walikuwa wanafuata tu neno la Mungu, hivyo hivyo Tanzania, hivyo hivyo Zambia, lakini mostly wengi sana ni wa Zimbabwe.
Kulingana na taarifa za shirika la Reuters, jamii hiyo iliwasili nchini mwaka 1963 kutoka Zimbabwe, awali ikifahamika kama Rhodesia baada ya vita vya kutafuta uhuru katika taifa hilo. Hali hii imewafanya watu wa jamii hiyo kushindwa kujitambua ikiwa wao ni wa Kenya au ni raia wa Zimbabwe, hali ambayo inawanyima haki za kimsingi. Ndoro anasema kuwa wameshindwa kupata vitambulisho, vyeti vya kuzaliwa na pia vyeti vya kumiliki ardhi kando na pasipoti.
Kwa Makonde walipata nafuu kidogo, sababu gavana walimuelezea, akaweza kuwaelekeza mpaka Ikulu, naye rais akawa na huruma. Lakini ama nini, isipokuwa changamoto ni vile tu mambo ya mabarua, watu kupata vitambulisho namna hiyo. Lakini serikali kwa ujumla inatutunza tu kama Wakenya, sababu sisi ni Wakenya.
Hali hii imetatiza watoto wao kupata elimu nchini Kenya, na sasa wasichana wao wanaolewa wakiwa na umri mdogo, huku wakiishi katika umaskini mkubwa. Hapa ni mwalimu Beatrice Njunge wa shule ya msingi ya Kamuguga, shule ambayo ina idadi kubwa ya wanafunzi kutoka jamii hiyo.
Nimekuwa nikifunza hao wanafunzi kutoka hawa makabila wanaitwa wa Zambia. Ingawa saa nyingine wao huwa ni werefu kwa darasa, hawapiti darasa la 8, na sana sana wao ta masomoni, wengine wao hawafanyi vyema juu kuna vile wamefanya na wazazi wao, wao wanashona vikapu na ina lazima mzazi analazimisha mtoto wake ashone vikapu.
Washona ambao sasa pia wanataka watambuliwe na serikali ya Kenya kama wenzao wa Makonde, wanategemea useremala, usukaji vikapu na ushonaji wa vitambaa kwa uzi kama kitega uchumi. Kulingana na azma ya shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi UNHCR, linakusudia kuwashughulikia watu wote wasiokuwa na taifa kufikia mwaka 2024, japo lengo hilo linatatizika nchini Kenya, kwani hakuna idara ya kiserikali kuwashughulikia watu kama hao. Kabla ya kufa kwake, aliyekuwa waziri wa masuala ya uhamiaji nchini Kenya mwaka 2009 Bwana Otieno Kajwang alidokeza kuwa ni vigumu kwa taifa la Kenya kuwashughulikia jamii hiyo kwa kuwa sheria za Kenya haziruhusu mtu kupewa uraia kwa misingi ya kuzaliwa katika taifa fulani. Kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Naam, Liberty Adede, na tulikuwa tuna mjadala kulikweli, watu wa jamii mbalimbali wakienda katika nchi za Afrika. Naam. Basi mambo yanakuwa mazuri kuweza kuona kwamba watu wa jamii nyingine wanataka
kuhamia mahali pengine.
Naam. Basi unasikiliza VOA Express, moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Hivi sasa tunakutana naye Samini, anakuambia
Where
my baby? Baby are.
Haya, kazi hiyo.
It's really hard to understand this baby these days. It's so hard. She know they call me back again, and she want me still as you. Say she's alright, yeah. When I call, she know they pick, and that they make me sick. It's been too hard to reach her, and she want me still as you. Say she's okay. Your brother and you were my sister in. Oh, this is not what I was picturing. Girl, I should have wrecked you from the beginning. Yeah. Is this love? Was it love? Has it ever been love? Girl, I'm truly missing you. Girl, you know me, could I never diss you? Woman, me, why you hear me out? Yeah. Do you know? Are you sure? Tell me what is going on.
Haya basi, anaitwa Samini, anakuambia mpenzi wangu yuko wapi?
Haya mambo hayo, akimtafuta mpenzi wake wa mababy yetu. Ukiwa unasafiri na VOA Express unamtafuta au?
Naam, Sunday Shomari, mwaka mpya umekuja, na nchini Tanzania rais wa Tanzania John Pombe Magufuli ameendelea na ile kauli yake ya kutumbua, ikimaanisha kuachisha watu ama kusimamisha watu kazi. Sasa leo katika hoja kwa hoja tunazungumzia kusimamishwa kazi kwa mkurugenzi wa shirika la umeme nchini Tanzania. Na hii inaelezwa ni kutokana na mara baada ya shirika la umeme nchini TANESCO nchini Tanzania kutangaza viwango vipya na ongezeko la umeme. Tunaye David Chiduo na Chris Songa.
Kwa mimi kama mimi nasema ni haki na rahisi kumshusha, kwa sababu ameangalia kigezo cha wananchi.
Hapana, mimi naona serikali na Mheshimiwa Magufuli amekurupuka kwenye hili jambo, kwa sababu shirika huyu mheshimiwa ambaye ametumbuliwa sio yeye mwenye mamlaka ya kupandisha umeme au kushusha. Huyu ni mmoja tu wa watu ambao wanaongea kwenye ile bodi, kwa sababu maombi yalipitishwa na iko barua ambayo kimsingi kabisa ilionekana kwenda shirika la umeme kwa ajili ya kuyeyula, walipelekewa yeyula kuhusiana na hiyo issue ya upandishaji wa bili ya umeme. Na hili jambo halijaanza leo, ni jambo ambalo walitangaza kwamba wanaomba maombi ya kupandishwa kwa umeme, mchakato ukafanyika, umeme ukapanda. Lakini kumtumbua huyu mkurugenzi wa TANESCO na hisi wamemuonea, kwa sababu hata waziri mwenye dhamana mwenye muongo anahusika kwenye hili jambo. Sasa usifikiri kwamba labda huyu mtu wa TANESCO anawezaje akatangaza bei ya umeme bila serikali yenyewe kufahamu issue ya umeme.
Kimwangalia nani rais wetu, ni mtendaji ndio wa kazi vizuri. Of course ninakubali utendaji wake wa kazi, na kiangalia hapo aliona kuna makosa fulani huyo hapo mtendaji wa TANESCO kafanya, ndio maana kaamua kufanya kumtumbua. Sasa ise mimi kupinga ni hapo, ukiangalia hata ni kwa wananchi. Of course kama huku mjini kwetu sana umeme haujafika, na kuna ule mkakati wa nini wa REA. Ni sasa unapozidi kuongeza gharama hizo za umeme.
Ni kweli sio swala sahihi, kwa sababu maisha yako juu, lakini hapa nazungumzia TANESCO. Kama TANESCO yenyewe haiwezi kuamua yenyewe tu kupandisha gharama za umeme kwa mujibu wa sheria za EWURA, haiwezi TANESCO hiyo. Unaona, kwa hiyo sasa kilicho kufanyika kwa kumtumbua huyu mkurugenzi wa TANESCO ni kumuonea. Kama serikali walishirikiana pamoja na rais mchakato wa upandishaji wa umeme, hata serikali inafahamu, kwa sababu TANESCO hawezekani tu mkurugenzi peke yake leo hii ataja from nowhere aseme tu kwamba umeme umepanda bei kwa 8.5%. Hii kitu haiwezekani, na maana michakato ilifanyika na serikali ilihusishwa, na tumeona barua za TANESCO kwenda kwa waziri wa nishati na madini. Na maana mchakato ulifanyika, serikali ilifanyika. Sema tu mheshimiwa huyu waziri muongo, inawezekana sasa anajificha kwa kimbuli chake mwenyewe. Nafikiri hivyo na hisi, lakini kwa kumtumbua peke yake huyu mheshimiwa huyu wa TANESCO ni tatizo ambalo Yaani haiwezekani kitu kama hicho mheshimiwa, kwa akili ya kawaida tu kwamba leo hii atumbuliwe mtu mmoja wakati yeye sio mfanya maamuzi. Maana kuna bodi ilikaa, yule alikaa, serikali yenyewe inatambua swala upandishaji wa umeme na mchakato ulifanyika, na maana watu waliojiwa, watu walifanya tathmini namna upandishaji wa umeme. Kwa hiyo napinga kupandisha umeme holela, lakini sifurahii kitendo alichofanyiwa mheshimiwa huyu kutumbuliwa, kusema kwamba kupangiwa kazi nyingine huyu wa shirika la umeme, hiyo hapo kaonewa. Lakini pia sikubaliana na kupandisha gharama za umeme, si hiyo sikubaliani nayo, na nasema wamefanya vizuri kuzuia, lakini namna ya utumbuaji huyu mheshimiwa aliyetumbuliwa, huyu kaonewa, hakuhusika na hii issue yeye peke yake.
Na sasa tunaelekea katika hoja kwa hoja, ambapo tunaelekea nchini Kenya. Tunaelezwa kwamba idara ya kukusanya ushuru ya nchini humo KRA imechukua hatua ya kutumia app mpya ambayo inafahamika maarufu kama SAP, ikiwa ni kuimarisha huduma zake. Vile vile kampuni ya habari za utumbuizaji ya ghafla .co.ke pia imechukua hatua ya kushirikiana na kampuni nyingine ya uchapishaji, kama anavyosimulia Harrison Kamau.
Taasisi ya Kenya Revenue Authority ilibuniwa mwaka wa 1995 kwa lengo la kukusanya ushuru kwa niaba ya serikali ya Kenya ili iweze kukidhi mahitaji ya takriban watu milioni 44 wanaongezeka kwa kiwango cha milioni moja kila mwaka. Kwa mujibu wa mtandao wa IT News Africa, ili kuimarisha huduma hiyo, Kenya Revenue Authority imeshirikiana na kampuni ya Enterprise Resource Planning kupitia app yake maarufu SAP. Ushirika huo unaiweka KRA kwenye nafasi ya kwanza kama taasisi ya umma katika eneo la Afrika Mashariki kutumia teknolojia ya SAP. Ezekiel Saina, kamishna wa huduma katika KRA, amesema uamuzi wa kutumia SAP utaongeza kasi ya kutoa huduma pamoja na kurahisisha kwenye kutoa maamuzi katika wakati huu ambapo dunia inaelekea kwenye mfumo wa dijitali. Hatua hiyo itabadili mfumo wa kutoa huduma muhimu kutoka kwa serikali, mfumo wa utendakazi, na kuunganisha mtandao wa kukusanya ushuru na walipa ushuru kwa njia ya haraka na yenye uwazi. Wakati huo huo, kampuni inayochapisha habari za utumizaji nchini Kenya maarufu ghafla.co.ke imechukua hatua ya kujiimarisha kwa kushirikiana na kampuni ya uchapishaji ya Ringia Africa Digital. Na hatua hiyo ina maana kwamba Ghafla sasa itaweza kupanua huduma zake kieneo kwa kulenga soko la Afrika Mashariki, yani Kenya, Uganda, Tanzania na Ethiopia. Meneja wa kampuni ya Ringia tawi la Africa, Leonard Stengler, amesema kuwa hatua hiyo ni mojawapo ya malengo ya kampuni yake kuweza kupenya kwenye soko la bara lote. Ghafla pia itafaidika kutokana na uzoefu wa kampuni ya Ringia wa zaidi ya miaka 180 katika masuala ya utangazaji na uandishi wa habari pamoja na teknolojia za kisasa kwenye uandishi wa kimtandao.
Na sasa tunaelekea katika masuala ya ushauri, ambapo vijana wanaelezwa ni muhimu kuwa na utiifu na kuwa na heshima hasa kwa watu ambao wamewazidi umri, lakini vile vile hata wale watu ambao wapo katika umri wao.
Langu leo ni kutoa ushauri kwa vijana au wale walio katika umri wa chini kuhusu methali yetu hii ambayo huwa inaongea juu ya asisikia la mkuu mwisho huvunjika guu. Kwa kusema kweli, wakati mwingi utaona kwamba vijana wanaingililia mambo ambayo baadaye yanawaletea shida kwa kule kutosikiza la wakuu wao. Mkuu anaweza kuwa mkuu kazini pale kwako, mkuu anaweza kuwa ni mtu ambaye mnaishi naye lakini amekuzidi kwa umri, na akikuagiza kitu, dada yangu, ndugu yangu, ukiwa akiwa na umri mkuu kuliko wako, huna budi kuyafuata maagizo yale kabisa ili usije ukajikwaa. Mengi yameonekana kwa vijana ambao wale walikosa kusikiza ya la mkuu, na tumeona wamepotelea mbali. Kwa mfano, nimeona kijana mmoja aliambiwa asishiriki mambo haya ya kunywa pombe, naye hakusikia, akawa yeye ni mshiriki mkubwa, anaingia katika vilabu, anaingia katika mahali pote pale pombe ilipopatikana, na pombe hiyo baadaye ilimletea madhara. Hivi tunavyoongea nawe, kijana huyo hana mbele wala nyuma, kwa sababu alikosa kusikiza la mkuu wake asinywe pombe, na alipoendelea ndio hayo. Basi kijana ukimuona leo, si kijana, ni kuambie mtu wa miaka 20 utamwona umri wake ni kama miaka 50 kwa sababu ya vile pombe imeadhiri afya yake, kwa sababu pengine yanayochangia mambo kama haya ni vile mambo kama vile teknolojia ya kisasa. Yani vijana wanaona wamepiga hatua mbele na hawana haja ya kuwasikiza wakuu. Lakini langu leo mjomba, kuwe na mambo yote yale, lazima tusikize la wakuu.
Na moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni, ambapo leo hii Abdul Shakur Abud, mkuu wangu wa kazi, amekuja hapa, ameniambia anafanya yavumayo mitandaoni, na moja ni kuhusiana na mhariri mmoja
hivi mbona naanza huyo mhariri wa KTN amemuibia gari mfanyakazi mwenzake.
Sasa nilivyosikia hii habari nikasema bosi wangu ufungu wangu wa gari naweka mbali.
Wa Lexus hiyo wewe. Yeye amemnyang'anya gari la Mercedes Benz bila shaka. Basi hiyo ni moja kati ya habari inayovuma huko Kenya. Huyu jamaa ambaye amechukua anajulikana kama Aaron Ocheng amefunguliwa mashtaka Nairobi leo kwamba alichukua gari ya Joy Bira kutoka kazini. Kachukua ufunguo, kachukua gari, kaipeleka Kisumu. Kiasi ya maili 200 magharibi mwa Kenya. Kuna mambo huyo. Mkuu wake anamuibia mfanyakazi wake gari lake. Akakamatwa, walinzi wameshikiliwa hivi sasa. Nyingine inaovuma huko katika mtandao hii leo ni kutiwa saini siku ya Jumamosi mkataba wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na makubaliano ya kisiasa. Sasa Idi, utakumbuka kwamba jana kuna baadhi ya vyama vya upinzani na serikali wakadai kwamba hawakubaliani na mkataba huo. Watu wanajiuliza vipi mlikuwa katika mazungumzo wiki mbili alafu leo mnakuja hamkubaliani na swala hilo. Basi leo Olivier Kamitatu, mwanasiasa wa upinzani, amesema alikuwa waziri katika serikali ya iliyopita, ameandika kwamba huenda moja kati ya chama hicho MLC watatia saini mkataba. Wanasisitiza kwamba hakuna kubadili katiba wakati wa mpito. Naye Abel August anasema aliyefaidika na mazungumzo yote hayo ya Kongo ni Moise Katumbi, kwamba bila ya kushiriki amefanikiwa kusamehewa, na Wakongo wengi wanahisi ameonesha uzalendo. Na hivi sasa kumetokea hashtag inayosema soutien Moise, yani munge mkono Moise. Katika uchunguzi wa maoni uliofanywa na RDC News unaonesha 95% ya Wakongo wanamtaka Moise arudi nyumbani mara moja. Kwa hivyo kuna kuwa na mambo huko DRC. Swala jingine ni la Maria Carey. Maria Carey utakumbuka pale alipokuwa naimba siku ya
mwaka mpya.
Halafu akawa naimba mambo mengine na nyimbo inaimba mambo mengine. Basi kwa hivyo Twitter, message, kila kitu kimewika kweli kweli mtandaoni. Lakini yeye jana akajaribu kuzima kila kitu. Akasema mimi ninajibu, mambo yamepita, hebu tuangalie mbele, twende usoni.
Ah, lakini kusahau vile vile ngumu. Basi tumkaribishe Sandy Shomari na muhtasari wa habari.
Vyombo vya habari vya Uturuki vimeonyesha kanda ya video ya mwanamume mmoja ambaye wanasema ni mshukiwa wa shambulizi ambao limeua watu wapatao 39 wakati wa shambulizi la mwaka mpya mjini Istanbul katika klabu moja ya usiku. Waangalizi wa Syria wanasema shambulizi la anga karibu na mpaka wa Uturuki limeua viongozi wapatao watatu wenye msimamo mkali siku ya Jumapili usiku, ikiwa ni pamoja na kamanda wa kikosi cha wanamgambo wa kabila la Uyghur kutoka magharibi mwa China. Umoja wa Mataifa umeeleza jana Jumatatu kwamba ugaidi na vitendo vingine vya ghasia vimeua raia wapatao 6878 na kujeruhi wengine wapatao 12388 nchini Iraq.
Shukrani kwa kuweza kutusikiliza katika matangazo ya VOA Express kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo ni Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi hapa ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kutoka Washington DC tunakwambia shukran kwa kuwa nasi na alasiri njema.